halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo magala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhammaantiinba. Waa isniin habeen ay talaado soo galaysa 17ka bisha juun sanadka 2019. idaacadda waxaa daadihinaya Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a maamulka gobolka Mudug oo yeeshay kulan looga hadlay wax ka qabashada amniga gobolka.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka ilaaska v o a oo toddobaadkan ku saabsan soomaalida xilalka ka qabanaya dalalka yurub oo soo badanaya.
waxaad sidoo kale idiin heenaa ood maqli doontaan barnaamijkii qurbe doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse markore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ugu yaraan 95 qof oo rayid ah ayaa isniintii shalay lagu dilay bartamaha dalka Maali kadib markii ay maleeshiyo hubaysan weerareen tuulada Sobanteyo. ragga weeraray deegaankan ayaa si aanan kala soc lahayn u laayay dadka, waxaana intaasi kadib ay dab qabadsiiyeen guryihii ay deganaayeen dadka dhintay. wariye v o a da qaybta ku hadasha Faransiiska uga soo warrama Maali ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay tuulada Sobanteyo oo aad ugu dhow magaalada Mobti ee bartamaha Maali. wuxuu sheegay in dhimashada ay kor u dhaafayso 100 ruux. warar goor hore soo baxay ayaa sheegay in weerarka uu salka ku hayo aana qabiil oo u dhexaysa qabiilka Dogan iyo Fulani oo isku haya beero iyo dhul daaqsin oo ku yaala bartamaha Maali.
Hong Kong ayaa waxa ay sii wadi doontaa qorshaheeda muranka dhaliya si loo ogolaado in dadka gacangeliyo Shiinaha si ay u wajahaan eedeymaha loo haysto, xitaa kadib markii ay dibadbaxyo ballaaran uu axaddii shalay ahaa dhacayay sida ay sheegtay madaxda ugu sarreysa magaalada. baaxadda dadka mudaaharaadka dhigaya ayaa waxaa lagu qiyaasay inay u dhexeeyaan 100,000 ilaa iyo 1,000,000 oo dad ah. madaxa ugu sarreeya Hong Kong Carly Lam ayaa wuxuu u sheegay warfidiyeenada in ayada iyo kooxdeedaba aysan iska indhatiri karin wax kasta oo lagu soo bandhigi karo sharciga ah aadka muhiimka u ah, laakiinse haddii ay tahay inay muhiim tahay in la hor keeno si markaasi horey loogu socda ayaa la yiri. waan dhegaysanay oon dhegaysanay si aad taxadar badan leh oo xushmad leh aragtiyaha ay soo bandhigeen qaybo ka mida dadka, ayay u sheegtay warfidiyeenada iyada oo intaasi ku dartay in dowladdu ay isbeddel ku samayn doonto sharciga kadibna islamarkaasi dadweynaha dib loogu celin doono iyagu dhaleecintay jeediyeenna looga saari doono meesha waxay ka cabanayaan.
ciidamada la dagaalanka musuqmaasuqa dalka Baakistaan ayaa maanta xiray madaxweynihii hore ee dalkaasi Aasif Cali Zardari kadib markii lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo lunsasho malaayiin doolarka Mareykanka ah. Zardari oo hadda xubin ka ah aqalka hoose ee baarlamaanka Baakistaan ayaa lagu eedeeyey inuu adeegsaday akoonno badan oo uu ku shubtay malaayiin doolar, kuwaas uu u xawshay bankiyo caalami ah. madaxweynihii hore oo sidoo kale ah saygii ay ka geeriyootay ra-iisul wasaarihii hore ee Baakistaan Benazir Bhutto ayaa gaashaanka u daruuray eedaha musuqmaasuq ee loo soo jeediyey isaga oo ku tilmaamay kuwo la siyaasadeeyey. Zardari ayaa hadda madax ka ah xisbiga PPP oo ah kan saddexaad ee uga awoodda badan Baakistaan. waxay hadda haystaan aqlabiyadda baarlamaanka ee gobolka Sindi.
maxkamad ku taalla dalka India ayaa ku xukuntay 3 nin xabsi daa'in kadib markii ay ku heleen dembi ah kufsiga gabar 8 sano jir ah oo ka soo jeeda Indian Kashmir. waxaana la sheegay in keeska gabadhaasi uu abuuray caro aad u weyn. gabadhan yar ee muslimka ah ayaa waxaa laga afduubtay bishii Janaayo iyadoo markaasi joogtay goob lagu kaxeeyo fardaha. waxaana la sheegay in la jir dilay dhulka lagu jiiday kadibna dhowr cisho oo 5 cisho lagu sheegay ee raggaasi ku haysteen meel. gabadhan yar ayaa meedkeeda waxaa laga helay markii dambe meel baadiye ah oo u dhow magaalada Kathua. 3 nin ee iyagu la xukumay ayaa waxaa la sheegay inay ku jiraan nin ka tirsan sarkaal dowladda u shaqeynaya oo howlgab ah iyo sidoo kale mid booliiska ka mid a. سدح ذا سماهنا وحاجر الركلة أو أيقنا متقال للشيغي إنو كترسنا بوليسك وحانا للشيغي إن لغو حكومة من شان سنة وحارقة وحانا سيدوك لتلسيدة يهالنين أو حقيق دي لغوة سيد اللي يري فالدنبيتك سيد اللي هو عدين لها.
habeen wanaagsan dhageystayaal halkaas kala socoteen warkaasti waa VOA Washington kulan ay yeesheen odayaasha dhaqanka taliska booliska ee gobolka mudug qaybta Puntland iyo maamulka gobolka ayaa looga hadlay sidii wax loogaga qaban lahaa dhacdooyinka lidku ah amniga gobolka qurbixintan waxa gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaxid Macallim Isxaaq
taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka Puntland Jaamac Maxamed Axmed Sandaqad ayaa sheegay in duqeyda dhaqanka gobolka iyo masuuliyiinta ay isla qaateen sidii looga shaqayn lahaa amniga xaafadaha gaalkacyo isla markaana wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka loo geysta qaybaha bulshada
waxyaalaha hadda annaga dhibta lagu ahna waanu ka hadalay waan isla meel dhignay inaan si wada jira uga wada shaqayno garbaha isqabsano ugana wada hawlgallo amniga gudaha oo waxyaaladiisu ay u badan tahay dadka biri maggeydada ah in la faraxumeeyo ama wax lagu sameeyo ama la dhibaateeyo wiilasheedu dhibaateeyaan ciddii aan nabad rabin oo dhaqan xumo samaynaysa ama dhibaato haysana inaan isku meel uga soo wada jeesano baanu isku afgarannay
inkastoo taliska qaybta booliska iyo maamulka gobolka uu dhowaan magacaabay madaxweyne Dani haddana mas-uuliyiinta cusub ayaa wada dadaala wax looga qabanayo xaaladaha amniga iyaga oo kulamo la qaadanaya qaybaha bulshada isla markaana kala hadlaya sidii loo wacyigelin lahaa dhalinyaro la sheegay in ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka ka dhaca xaafadaha gaalkacyo gudoomiyaha gobolka mudug dhanka Puntland Axmed Muuse Nuur ayaa sheegay in tilaabada ugu horeysa ee lagu sugi karo amniga xaafadaha gaalkacyo ay tahay
saddex qof dhalinyarada saddex qof kaliya hadda yihiin waa la soo xirayaa waa in qof qof iyo labalaba loo socdaa ee aan loo socon gruub gruub waxa waxba inaya waa gruubo gruubadaas waxaanu kaga takhallusi karnaa inaanu saddexdii wada socotaba soo xirno habeenkii ay ku baryaan xabsiga subaxiina waxay yihiin la baaro saddexdii wixii ka badan waa la qabanayaa qofkii keligiis oo anshax darro laga dareemo war dhafoor buu ku yaalbaa Soomaaligu tiraahdaa anshax darradu hadda dhalinyaradu way ka muuqataa wixii anshax darro laga dareemo keligu hadduu yahay waa la qabanayaa wixii tiim oo wada socdana waa la qabanayaa hadday shirayaan waa la qabanayaa hadday meel wada farfadhiyaa waa la qabanayaa in dhalinyarada ay ilaashadaan waalidku dhalinyarada is ilaaliso baa laga rabaa oo ogaadaan in loo soo jeestay inay xaq u lahayn in la koriyo in wax la baro inay haddana amniga ku ciyaaraan inay xaq u lahayn wax badan baa dhalinyarada loo qareemayay
gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in uu jiro wadahadallo lagu dhameynayo culaad dhawaan ka dhacday deegaanka Taarobe taasi oo u dhaxaysay xoolo dhaqato ka soo kala jeeda labada dan ee gobolka mudug
ee shaqada ayaa dib u teeraga ka dhacday wadahadal baa ka socda wax dhibo hadda ka taagana ma jiro berisyadan kale meelahaas geelasha iyo waxba la sheegsheegaya iyadana wadahadalkaas aan u ballaminay odayaasha qaybtoodii kale yaanu ku dhameyn doonaa haddii aan laydmo gobolka hadda inta uu ka shaqeynayay booliskan cusubi ee xoogaa degmada waxaan islaanahay ama odayaashu maanta noo sheegeen in la kala nastay oo cabsidii badnay ay bacday laakiin cabsidu ma ahayn dad soo duulay waa wiilasheena midba marqaan gaarayo oo shalay midaan qaangaarahayn baa maanta ku soo biiraya gacanta kala biximayno
si kastaba maamulka iyo taliska qaybta booliska dhanka Puntland ayaa dhowaan la magacaabay waxayna mas-uuliyiintu wadaan wadatashiyo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyin uur ku taala lahaa oo gobolka ka dhacay Cabdiwaxid Macallin Isxaaq VOA gaalkacyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal wali halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ilayska VOA da oo bishiiba laba jeer maalintii isniinta aad ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. Todobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa Soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka Yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan. Waxaana barnaamijka ilayska uu la hadlay qaar ka mid ah Soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka Yurub. Sida ay sheegeen hay'ado badan oo cilmi baaris sameeyay oo ay ka mid tahay xarunta cilmi baarista ee BU, muslimiinta oo hadda ka ah tiro aad u yar shacabka wadamada reer Yurub ayaa 19 sannadood ee soo socda la filayaa in tiradoodu ay aad u badato. Wadamada qaar ee sida Faransiiska iyo Sweden, tirada muslimiinta ee shacabkoodu hadda ayuuba aad u sarreeya, waxayna tirada muslimiinta iyo malaayiinta dadka soo galowga ah ee Yurub sannadihii ugu dambeeyey ku qulqulayay oo ay Soomaalidu ka mid yihiin Yurub ka abuurtay nacaybka iyo cunsuriyadda oo ku sii ziyaaday. Doorashooyinkii ugu dambeeyey ee Yurub ka dhacay, ajendayaasha qabsaday olayaasha doorashada ee siyaasiyiinta ayaa u badnaa arrimaha socdaalka, gaar ahaan muslimiinta. Sidaas oo ay tahay, waxaa dhinaca kale soo kordhayay tirada muslimiinta iyo dadka ajnabiga ah ee ku biiraya siyaasadda Yurub labadii sannadood ee lasoo dhaafay. Soomaalida ayaa ka mid ah muslimiinta ugu badan ee nacaybka iyo cunsuriyaddu aysan ka hor istaagin inay u baratamaan xafiisyada siyaasadda ee wadamada Yurub ee ay ku nool yihiin oo ay qaarkoodna ku guulaystaan. Baashe Maxamed Muuse waa xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo, caasimadda dalka Norway. Waxaan weydiiyey Soomaalida ilaa ay hadda soo galay siyaasadda Yurub iyo heerarka ay ka gaareen.
Waxaan aniga ila weyn runtii xilka ugu weyn oo qabta waxay arrinta maayaka ah ee magaalada London ay oo xaafado ka kooban xaafadaheeda qayb ka mid ah ayaa maaragtay dadka Soomaaliyeed ee maayarka ka noqda ama gudoomiyada degmada ka noqda ayaan u maleynayaa inuu yahay xilka ugu weyn ee ay qabato, iyadoo in kale nin muslimna ah maayarka yahay magaalada London oo caasimadda. Waxa kale runtii in dalka Sweden ilaa 3 qof oo Soomaaliye ay soo galeen baarlamaanka oo xagga Scandinavianka ay ka soo galeen baarlamaanka, 3 qofna runtii imika mid kamida ayaa mid isagu ku cusub ku jira, labadii hore kuma jiraan. Marka runtii jagooyinka ugu waaweyn golaha deegaanka aad baa loogu jiraa. Wadanka Finland waa laga soo galay, Sweden waa laga galay, Denmark waan umaleynaya inuu qof ka soo galay. Marka wadamada iyo Scandinavianka iyo haddana isku soo duubay Yurub, waxaan u maleynayaa xilalka ugu waaweyn waxay noqonayaan jaga heer baarlamaana iyo wiilkan Soomaaliyeed isaguna imika baarlamaanka Yurub galay. Waan soo oranayaa wuxuu noqonayaa qofkii ugu jagada wanaagsanaa ama jagadii ugu heer sareysay ee qof Soomaaliyeed qabto.
Waa Majid yarkii shiifilka ahaa meyerka ee imika baarlamaanka galay Yurub.
Absolutely. Ha, ninba isaguna runtii aan aad ugu faanaba leh waxa weeye Xaakim Cabdiqawi oo runtii ah inaan inkastaan isagu siyaasi ahayn inagoo siyaasad wadi doona ayaa haddana runtii waxa wadmaadaynna laga baqo oo la yidhaahdo maaragtay ay sumcad wanaagsan ayuu soo jeeday Cabdiqawi markii uu noqday xaakin ka noqday maxkamadda adduunka ee magaalada Heeg.
Baashe Muuse ayaa dhinaca kale ka sharaxaya hanaanka qofka Soomaaliga u maro ku biirista xafiis siyaasadeed Yurub ah.
Yurub siyaasadda markaad galayso siyaasaddu maaha xirfad aad mushahaaro ku helayso, waxay noqonaysaa xirfad aad si iskaa wax u qabso ah ugu shaqaynaysa adigoo markaa bulshadaada u adeegaya. Markaa proceska ama habka la maro oo runtii ayaa habab adag ah oo kala duwan. Marka ugu horreysa waa inaad xubin ka noqoto xisbi. Xisbiga markaad xubin ka noqoto waa inaad dadaal badan soo samayso oo voluntariya, waa inaad fahanto mabaadiida qawaaniinta iyo maaragtay ideolojiyada xisbiga u degan waa i degsan. Waa inaad runtii qaadato, waa inaad aragto haddana xisbigu had iyo jeer dad kale ra'yi duwan baa ku jira oo marmar la waranaya dhinaca bidixiyad dhinaca midigta ah dad kala duwan oo maaragtay araadoodu qaarna waxoogaa xagsir yara muuqdaan, qaarna ay yihiin qaar ay isla jaan qaadi kartaan. Jarjarooyinkaasoo dhan markaad ka soo baxdo runtii la arko inaad qof jira tahay oo dadka wax kusoo kordhinaya, xisbigana wax kusoo kordhinaya, dalkana wax kusoo kordhinaya ama magaalada, ayaa marka waxaa lagu sharaxayaa xisbiga in aad xaafada marka ugu horreysa xaafadaha ka mid ah magaalada Oslo kale aad xubin ka noqoto. Xaafada xubinnimada markaad soo marto khasab maaha, anigu ma soo marin xubinnimada xaafada laakiin si toos ah ayaa loo sharaxay. Markaa murashax baa lagaa dhigayaa, liiskaad galaysaa liiska inta badan magaalada Oslo haddaan tusaale ahaan qaato proceskan soo maray 3 qof oo Soomaaliyeed baan 2012 ku sharaxnayn. Markii aan soo galay liiska runtii liiska magaalada Oslo 56 mudane ayuu ka kooban yahay, شنيا لشتن كمدنة وأحس بيشتغل على حسبية أقوى وين أو أي وقشرتين كقولها ديجان كلابا تنقف أي وقشرة أي مروحة نكنا قلنا سبح قف الصوماليات ورنتي ميسان كذا مو كذا يوناك كذا الحي متى مكة لقوا قرا ليسكا هي طبعا كقف أقوى هي وحوي قد رسمي أي كوج إيمانيا مكة أنا جم أنا عادي تمليس أي أنا لقيت جليه مكة ميل دم لقيت جليه وأنا دوار القاطع أو أبكي أو تقطع أو لغو قدي أو قد لغو سوق قاب مركا طبعا كقف هوري مركا قد كحسب يقص قلان إنت كلا شني كنتم ككلا قد بالغو سوق قاري مركا أنا جو كنت شني لما بردم بق أو دوري أفرتني وفي كده بيها أي رنتي سد حيضة قد أي تشاليد الصومالية هير أسمو نغو سوق قاب
دكتي دورشدي يقدم بيجي سنة كان كصوب بحي واحد كم إذا راقي إسماعيل أو نقطة دق مجال ذا إسلنتن وأنا جبردي يجوه الرئيسي مسلم أو صومالي أو دق مجال كان نقطة UK راقي عيال مركو روي ديجي سدى يكصوب شيء سياسة دا UK
ها مركن كون صوب على سياسة دا هرت إيه بدن بود ودن كون كنا ولا وكشقيني مركا شقدن كشقيني د مشقيني هيدا سما فلخ أبا عم ببرايفت كا عم ببميسي ماذا أنت بدن مشقين تري sidaasun baa dariiqadan ee jeexday aan ku soo galay horta dawladda hoose aan dib u deganka tan kale ee imika lagu doortay ku noqday meerka islantana iyada laftida deesan deganka horta qof kamid un baa meer isku soo sharixi kara qof aan markii hore xildibaan ahayn meel isku soo sharixi marka sida awoodid baan idana shaqooyin kale iyaduna aan deganka anigoo xildibaan deganka ka tirsan ku soo qabtay ka noqday qofkii Soomaaliyeed ee u horeeyay amba qofkii actually midowba ee u horeeyay ee ka noqday cabinet cabinet ku waa minister ka noqday dawladda hoose ayaan degmadan islantan ka noqday marka hadana waan ka gudbay laba minister oo midna waxaan ka noqday environment ka iyo imelada midna waxaan ka noqday community-da iyo hay'adaha samafalka sida looga shaqeeyo ka bacdina waan ka gudbay marka sida aawadeed baan xilal kala wada jaadan suruuntii soo qabtay oo ay ka mid yihiin xitaa maxaa la yiraahdaa tacliinta
soo gelista siyaasadda Yurub adigoo muslim ah madow ah kana soo jeeda dal muddo dheer burbur ku jiray sida Soomaaliya oo kale maaha cadol shaah ee waajid qodxa badan waxaana tusaale u ah magaca ay warbaahinta UK qaarkood siiyeen raaqiya markii ay doorashada ku soo baxday oo ah mayrkii xijaabna raaqiya ayaan weydiiyay caqabadaha ay kala kulantay soo gelista siyaasadda Yurub
of course waxaan la kulmay maxkamada badan in kadan aan la kulmaa waana taasina nolosha barkeeda waayo dad badan baa ku arkaya sidoo qofka ajaanibkii ugu taliya la shaqaysi iyo kuwaad u shaqaysaba intaba way jirtaa maalulba waan la kulmaa marka taasna waxay ulaydkiiga gudbaysaa qofku horta inuu skill haysto qofku inuu maskax furan haysto qofku inuu shaqadii horta loo idmaday uu ka soo bixi karo marka intaas aad haysato hami iyo naleedahay siyaasadeed amba aad meel ka gaado dadkana aad wax u qabato dadka u wada shaqeyso oo dan ma aha un Soomaalida amba muslimiinta amba madawga ah aad equal aad u wada eegto oo dood walo ka gashaan amba committee walo meeting walo ka gashaan ba aad dooda ka galeyso ay tahay dadkan ina soo doortay sidee wax ugu qabanaa iyo sidaas fiican iyo sidaa wax ugu qabanno markaas ay keenaysa inaad runtii kala hadhaysaan midab kasoo badan midab kasoo laga soo cayo dadka kale loo dhin qofkani waa ajaanib dadka wax u taraya markaas dadkii idin kala saareysa sidaas awoodid baan runtii aan ku soo baxa
maxay kula tahay in Soomaalidan Yurubta siyaasadeeda ku soo badanaysa u suuragelinayo oo ay u soo badanayaan fikirkaaga haddii aad wax ka tiraado
alxamdulillah inay ku soo badanayna siyaasadda waan aanu baahanahay runtii ciilka dambe ee soo socda ee siyaasadda soo galay ambaba kuwan hadda ku jiraba runtii waxa qura ee aad runtii aad ku natixaysaa meel ku gaadhisaa waxa weyn horta qofku waa inuu shaqsigu ogaado noloshu ka yimi identity-giisa meel sarana nolosha dooniyo inuu ka gaadho waayo haddaad lambid noqoto qofka ajaanibka ah ee waddankan ku nool ambaba qofka waddankan u dhashay runtii meel aad ka gaadhaysaa ma jirto marka waa inaad ka duwanaataa muslimnimadaadii ka duwanaataa oo qof muslimo oo runtii geesaansaankii muslimka iyo xijaabkaagii wata haddaan xijaab wadan iyo haddii kale choice-ku qofka isagaa horta waa inuu qofku muslimnimadiisa iyo soomaalinimadiisu inay distinctive noqoto uu qofkaasi una ahayn qof ku dhex milmay oo kamid noqday dadka wadankan oo dad badan oo wadankan kamid noqdo laakiin Soomaaliya oo yaala jira marka waa inaad horta fikradaada iyo dhaqankaaga iyo sharaftaada iyo sharafta Soomaalinimada iyo Muslimnimada uu soo hinaysaa inay ka duwanaato weeyey kabacdina tacliintaada iyo fikradaada iyo sidii aad meel ku mari lahayd ee dadkan wax ugu qaban lahayd aad runtii dadku waynad ka socnaataa generally oo lagu arkaa qof ka duwan laakiin haddana at the same time wax ku soo biirinaya siyaasadii wadankan
wargeysada dalka Ingiriiska ka soo baxa markii lagu doortay waxaan arkay iyagoo ciwaano soo qoraya oo kugu tilmaamaya mayaradii xijaabnayd sidoo aragtay
ma aragtay waxaan leeyahay wadankan identity baba maxaa la yidhaahaa tribal politics base ka jirta marka dadku waxay jecel yihiin inay qofka runtii label iska saaraan marka dehday jecel yihiin deekan waxay jecel yihiin bay igu yeeri karaan inta xijaab hadda xijaab la igu yeeri runtii sharaf bay bay aniga ii tahay runtii laakiin waxay runtii marmarka qaarkood dafees xijaabi bay ku oranayaan marka wadankan waxa weeyaan yaa meel walba caalamka ka joogta batiska weska waxa qofku wuxuu yahay hogoogtiisa ay ku tilmaamaan marka hadday ugu tilmaameen de magac sharaf leedahay hogoog fiican oo sharaf leedahay ugu tilmaameen dekankii baan ku oran lahaa
raaqi hadan kula yara kaftamo Majid sidana oo kale uu mayor ka noqday Sheffield haddana baarlamaanka Yurub buu haddana sii galay baabuurkaagu ma halkaa ku joogsanayaa mise hami ka sarreeya halkaa hadda joogta ayaad leedahay
baabuurkaygu horta maasha Allah aad baan Majid in congratulate gareynaa maasha Allah meel fiican buu marayaa ilaahayna ha ka sii fogeeyo waa wax loo baahan yahay baabuurkaygu runtii halkan kuma joogo baabuurkaygu aad buu runtii ambaba tan Ingiriiska baarlamaanka ha ahaato ambaba mid kale Afrika ha ahaato runtii siyaasad oo qura anigu ma jecleyn aan isku koobo waayo siyaasaddu way fiican tahay laakiin anigu qof waxaan ahay professional skill baan leeyahay wax baan jaamacad baan halkan ka soo baxay marka runtii inaan ambaba siyaasadda ka sii kordhiyo ambaba caalamka ambaba Soomaaliland ambaba Soomaaliya runtii meel walo aan ka joogo ambaba dad walo Soomaali ku hadlaba aan runtii wax u biiriyo oon siyaasad ahaaneed hadday tahay iyo hadday business ahaaneed tahay iyo generally haddayn runtii dadkeena af Soomaaliga ku hadla meel walba ha ka yimaada wadankeena aan wax gelino oo caalamka aan kasoo halkay maanta uu taagan yahay aan kasoo saarno in caalamka soo digno higsigay iyo kuma koobana Afrika iyo wadankan kasoo jeeda buu ku kooban yahay oo isleeyahay caruuraha iyaga bad ku dhimanaya wadankooda iyagu saraakiilada madaxweynayaal inay ka noqdaan baan anigu jeclahay inaan wax ku soo biiriyo
dhinaca kale dalka Sweden waxaa sanadkan ka baratamayay Soomaali doonaysay inay soo galaan baarlamaanka Yurub guure waxa uu ka mid yahay golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden oo uu soo galay sanadkii la soo dhaafay waxaan weydiiyay heerka ay Soomaalida ka gaareen siyaasadda dalka Sweden
Soomaalida dalkan degan Sweden runtii si guud waa cusub yihiin oo ma aha dad waa hore soo degay waa jiraan dad sagaashameeyadii bilowgeedii ama sideetameeyadii dhamaadkeedii yimid laakiin dadka intiisa badan waxay yimid waxay ka dambeeyay 2000 saa darteed aad markaa fiiriso ku biirka siyaasadda waa ku cusub yahay wadankan laakiin saasay tahay Soomaali badan ayaa sanadkan iyo doorashadii ka horreysay tanba kusoo biiray heerarka ay kasoo gaareen waxaa ka mid ahaa heer degmo oo ay soo galeen golaha deegaanka heer gobol laftiisa oo wadamadan wadankan aan joogno gobol walba wuxuu leeyahay isaguna gola deegaan oo guuri ah sanadkii lasoo dhaafay waa gabar Soomaaliyeed ayaduna waxay gashay heer federaal oo ah baarlamaanka guud ee wadankan inay ka noqoto xubin
Leila Cilmi
waa gabadhii ugu horeysay laakiin ma aha qofkii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo baarlamaanka qayb ka noqdo ayada ka hor laba qofood oo Soomaali ah ayaa hore u soo maray oo xubin ka noqday baarlamaanka wadankan
waa gartay bal haddaad si kooban iigu sheegto caqabadaha lagala kulmo dalka Sweden marka ama Yurubta guud ahaan haddaad xukahayso in lagu biiro siyaasadda wadanka wadamada oo aan ognahay cunsuriyadda iyo heerka ay maanta ka marayso
caqabadaha ugu badan ee lagala kulmo waxaa kamid ah horta qofka marka ugu horreeya sistemka inuu fahmo aad ayuu adag tahay waxaan ka wadaa sistemka siyaasadeed ee wadankan ka jiro وحزبيو حزبيو دو حزب والبا وحوليه هاي أجندة أقوليا إن هذه حزب أتصور شو حزب أتصور ده بحدا وحدو بحانتها وقت وقوة هذا نسا إنك كله وحدو بحانتها لفت على تاجر وحدو بحانتها قفص الصومالي قام مركز مركز حزب وكبيره القصة كبيرة حزب أو صومالي بدنا يسون كجرين على غير إنه كل جيسي هاي عمل لبا عمل صدح إنه يهين حزب قلنا ديمقراطية رحيسة كجفتو حتى أديك إنه لو صار شرح أو ليست قاعد قايب كان نقطة وحدو بحانتها meel badan oo go'aamo looga soo gaaray jiro oo gudiga guud ee xisbiga waa in la soo marsiyo gudigi doorashada xisbiga waa in soo maro heerarkaas oo dhan marka in laga soo gudbo qofku ka soo gudbo waxay u baahan tahay runtii taageer u baahan tahay xiriir u baahan tahay dad Soomaaliyeed oo hadda meesha joogo adiga ku santaabaayna ma joogan waxaad ku qasban tahay marka in aad xiriir la sameeyso dadka wadanka degan ama qoomiyadaha kale ee ajnabiga ah aad maaragtay waxyaabaha qaar aad wadaagtaan inaad xiriir la yeelato si aad u soo gudubto oo sareerka koowaad xisbiga dhexdiisa aad uga soo gudubto oo aad u timaado marka in liis lagu soo geliyo liiska laftiisa meesha laga gelinayo aad muhiim u ah Soomaalida intooda badan waxaa liiska laga geliyaa meel dambe tusaale hadda taa usoo qaato dibadan la yiraahdo Leylo oo hadda soo gashay baarlamaanka guud xisbigeeda meesha ay kasoo galayaan waxa laga yaabaa laba qofood magaalada ay ka sharaxnayd laba qofood inay kasoo galaan baarlamaanka oo dhan iyadana waxay ka timid boos 20 iyo kad kasii dambe oo ay ka timid waxa dareemi kartaa loogu ma tala gelin marka horeba inay meesha timaado waxa dareemi kartaa waa la iswaydiiyey laftirkeeda xisbiga dhexdiisa iswaydiiyey laakiin haddana waxay ku timid dadaal badan oo runtii iyada ay gelisay arrintan iyo dad fara badan oo ama ajnabi ha ahaadeen ama Soomaali ha ahaadeen ama dad kale oo la dhacsan siyaasadeeda inay intay ku gurmadeen ay ayada magaceeda ay qoreen taasi ku timid in boos hore ay ku timid.
Bulaha ay gaareen Soomaalida ku biirtay siyaasadda Yurub ayaa dabcan ku timaada dadaal ay shakhsiyaadka sameeyeen iyo codad ay ka heleen Soomaalida ku nool deegaanada laga soo doortay. Laakiin waxa uraa caalamiya ay tiraahdaa guushu waxay leedahay aabayaal badan, guuldarraduna hal aabe. Baashe Maxamed Muuse iyo Maxamed Maxamuud Guure ayaa weydiiyey su'aal ahayd haddii ay jireen caqabado ay dhinaca Soomaalida kala kulmeen dadka galaya siyaasadda Yurub. Haddii ahaan lahayd inay sheegtaan guushaasi iyagoo qofka u tirinaya qabiilka ama gobolka uu ka soo jeedo, iyo haddii ay noqon lahayd in qofka laftirkiisa lagu culaadiyo cidda uu yahay. Waxaan ku horeynayaa Baashe Muuse.
Anigu markii aan u sharaxa haddaan anigu ka duulo waxaan dadka Soomaaliyeed codka ku weydiistay magaca Soomaalinimada, dad Soomaali una Soomaalinimada ka wada dhexaysay, waxaan ka codsaday codkayga codka inay siiyaan. Haa, way jiraan dad kaloo yana jiray oo markaa hab qabiil doonaya ee gabadhayada ama inankeega la soo saaray lihiina jireen. Haddana qofka Soomaaliyeed haddaad u tagto tiraahdo walaal waxaan kaaga baahanay inaad codkaaga isiiso ood si aan u galo golaha deegaanka, qof Soomaaliyeed kuu diidaya ma jiro, waana dad ballanqaadka ah aad iyo aad ugu wanaagsan. Laakiin waxa laga yaabaa anigoon cidna eedayn in haddana qofka xildhibaanka ee tartamaya qayb buu ka qaataa inuu abuuro marxalad aan jirin. Marka qaada walaalna waxaan leeyahay arrintan haddii aan la abuurin kuma duugna kamana mid aha dhaqanka Soomaalida. Waa dhaqanku waa laba qaybood, midna waa mid asala, midna waa la abuura. Qaybta la abuuray ku jira waa runtaayo dee Soomaalidu waa tii kumahadwaqiib wata ku amaada fiqitolkii kama janna tago oo mar walba waa lagu tirsanayaayo. Haa, markiiba dee waa lagu tirsanayo dee waxaa lagu odhanayaa waan reer Hebele halkaa kasoo jeeda, deegaankaas kasoo jeeda, dowlad goboleedaas aynagaynu nahay, laba qof xildhibaanka inoogu jira, dadkii way kugu faanayaan. Haa, runtii waan arkay oo runtii qofkii kale kula kugula jiray meesha loonay waxa loo kugu qabatay ma jirto gobolkii iyo deegaankii. Laakiin waxaa kaa fiican wiilka ama inanta kala kaa fiican, erayo badan baa kusoo gaaray oo qadasa. Laakiin anigu waxaan go'aansaday iyadoo dadku runtii ay yihiin deegaano dowlad goboleedii qaar rumaysan yihiin, ayaa waxaan go'aansaday waxaan ka fakaray laba in aanan cidna u tegina aan markaa meelaha waaweyn marmar tago iyo cid kasta u tago. Runtii waxaan go'aansaday inaan dadkana caawiyo cid kasta oo ay Soomaali ah meel ku shiraysa oo dee qabiil ahayn runtii, laakiin wax samafala wada inaan u tago. Taasaan markaa ku guuleystay runtii, taa markaan ku guuleystayna waxaa Ilaahay gargaaray in la yiri baasha waa nin cid walba u taga oo kama tirsana cid gaara, laakiin way jireen dadka ay tirsanayay, way jireen inay dadiilaanaha u codaynana waayo wuxuu ku xiran yahay. Haddii aan kuma soo dhawaado lagoonay ninkan waa Soomaali weyn oo Soomaalida qaybtaas ku xiran qaybtan ma aha. Runtii waxyaalaha iigu xanuunka badan bay kamid ahaayeen oo la yidhi maaragtay maxaad cidda u raacday halkaasaad joogtay, internetka lagu soo dhigo, lagu yidhaahdo calankii Soomaalida ama calan kale lagu soo dhalay, calankaas u qaatay dowladdaas, dadkaas u raacay. Laakiin haddaad ku soo wada xooriso, waxaan meeshan tagay waxay dib ayaan dadka ku matalayay iyo sumcad.
Colaad horta adi weli waa cusbahay oo sanadkii hore la doortay, laakiin si guud dadka Soomaalida ah ee soo u soo haajiray qurbaha waa isla Soomaalidii oo hadda wax isbedelay ma jiraan. Markaan gudaha joognay sida aan ku ahayn unbaan ku nahay marka aan qurbaha nimaado, tusaale waxaan usoo qaadanaa Soomaali markaad joogto, cidda aada wax ka doonaysaa waa kooban tahay. Qofka doorasho ma galo ilaa iyo hadda, waa jiri jirta doorasho aan galno, laakiin qofka siyaasadda rabaa wuxuu ku qasban yahay oda beeleed ama oda dhaqameed soo xula xildhibaanada inuu intuu u tago uu gobol fariisto odagaas uu wax ka doono asagoo aan dadkii kale aan isku mashquulin, odagaasna arrinta uu qaato dan shaqsi oo uusan ka dhigan dan guud oo dadka dhan ka dhexaysa. Halkan markaa timaado waxaa laga yaabaa qofka Soomaaliga marka in siyaasadda tiyo kale uu ka aaminsan yahay oo aysan macno badan la lahayn codkiisa inuusan macno la lahayn, lanna shalay waxaan caqabada kale waa waxqabadka lagaa sugaayo laftirkiisa nooca uu yahay. Sistamkan siyaasadeed aad ku dhex jirto qofna uma eexan kartid, qofna wax gooni uma samayn kartid, qof aad shaqa geyn kartaa ma jiro, qof aad meel ka soo bixin kartaa ma jiro. Waxaad ku qasban tahay in sistamkan aad ku dhex shaqeyso, waxa aad u qaban karto deegaanka lagaa soo doortay oo Soomaalidu ay qayb ka tahay oo ajnabi kale ay ku jiraan oo dadka waddanka u dhashay Soomaalidu waa u dhalatay ama xanka wada loogu yimid ay ku jiraan, intaba waxa ay kaa sugayaan iyo waxqabadkay sugayaan waa dan guud inaad qabato, iskuullada inaad wax ka qabato, si guud shaqa la-aanta baasa inaad wax ka qabato, maxaa layiraahdaa serviskii kale oo ku saabsanaa deegaanka iyo qorshinta xaafadaha, arrimahaasaa lagaa rabaa inaad wax ka qabato. Laakiin qof shaqsi ah oo iska socdo aad wax u qaban kartaa haba yaraatee ma jirto. Waxaa laga yaabaa marka qofka Soomaaliga inuu aaminsan yahay xildhibaankiisii joogay Soomaaliya, oo haddii qof laga xero usoo dayn karay oo hadduu shaqo u baahdo shaqo geyn karay tiyo kale inuu kaa aamino. Mararka qaar waa dhacdaa, laakiin dadko dhanna ma ahan oo dad fara badan oo fahamsan waddankan siyaasadiisana waa jiraan oo saas kugula dhaqmo.
Codkaasi Maxamed Maxamuud Guure oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan maanta ku soo qaadanay Soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka Yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan. Barnaamijka Ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid ah Soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka Yurub. Intaana waxaan ku dhaafaynaa barnaamijkeenii Ilayska VOA-da. Intaan barnaamij la mid ah midkan ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Maxamed Colaad, aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi. Ilayskana intaasi aan kaga gudubna, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Markana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa tan wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho, Seenab Abuukar Maxamed oo halkaasi noogu soo diyaarisay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno howlgallada dowladda federaalka, dowlad goboleedyada ee ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ay ka wadaan gobollada dalka Soomaaliya sanadaha badan, iyadoo weli ay dhibaato badan ka taagan tahay xaaladda nabadgelyada gobollada dalka iyo guud ahaan isu socodka deegaanada maamul goboleedyada. Haddaba sidee wax looga qaban karaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira gobollada dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qaybgalaya Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha, iyo maxamed abdi oo faarax looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed sidoo kale si dhow ula socda xaaladda amniga iyo siyaasadda dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan axmed abdi cali
waxaad moodaa baahida ugu weyn hadda soomaaliya ka jirta waa amniga amni hadii aan la helin horumar lama heli karo dowladnimadana waxa dhalaya waa amni mas'uuliyad darada ugu weyn ee aan ku dhalay waxa weey deegaan badan oo Hirshabeelle ah guud ahaan gobolada ka oo dhan ah waxa mudayno amniga daciifay waxaan u sababa wax isku xinaan ma jirto dhanka amniga wax wada shaqeyn oo maamul goboleedka iyo dowladaha dowlad dhexe ay leeyihiin ma jirto iyo ciidamada ajaanibta waa laba group oo kuwa amisam ah iyo kuwa CIA Mareykanka oo inta badan duqeymaha ka geysta deegaanada maamul goboleedada waxaan mooday wax wada shaqeyn saddex dhinacba hadii noqoto maamul goboleedkii hadii noqoto dowladdii dhexe hadii noqoto ciidamada amisom iyo ciidamada sirdoonka Ameerika ee duqeymaha geysta yani wax wada shaqeyn jirinba taas arkaynaa in amniga suurta galo sababta lama gaari karo wax hadaan wada socon ma kala maarmaan hay'adaha amniga in wada shaqeeyaan ma ku gaari karaan bartilmaameedka cadawgu joogo taas waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyna ani jirin taasina amniga xumadi ay sii kordhisay waxaana ka masuula dowladda dhexe in amniga xumaado
aad baad u mahadsantay mudane axmed abdi cali dib baan kugu soo laabanaya maxamed abdi oo faarax
awl baa caqabada ka jireen amniga caqabadaha ugu ballaaran ka jiray waxay ahayd koonfurta Soomaaliya waxay noqotay bahal galeen waxaan ahay wada burburay wax si fudud ama si hawl yar looga libkeen karo ama loo xalin karo ama loo aftari karo ma aysan ahayn dawladda federaalka ay waxay wadaa qorshe istaraatiijiyadeed oo ay aad uga fiirsatay qorshahaasna maalinba waxba la xalinayay talaabo talaabo u socotaa lama dhihi karo maxaa wax u dhaceen ama maxaa si loo dhacay ama maxaa mas'uuliyiin loo laayay dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugan yahay argagixisadu aysan ka jirin Mareykanka iyo dhulka la midka ayaa shilal ka dhacaan shilal yar yar iyo waxyaabo yar yar oo iska dhacayaan laakiin dhanka amniga dawladda federaalka qorsheedii way ku jirtaa maalin baan waxba xalinaysaa waxaan leeyahay aan laga hor dhicin amnigu hadda waa fiican yahay 182 ka hareena waxaan aad ugu rajaynayaa in 100% xalin doono
laakiin axmed mudane baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan isugu wuxuu ku doodaya inaanay jirin isku xirnaan howlgalada guud ahaan Soomaaliya ka socda taasna inay tahay caqabada hortaagan in si buuxda amnigii loo hanto adigu taa ma qabtaa
ma aanay taa ma qabo qorshaha amniga dawladda federaalka ay wadaan ciidamada Soomaaliyeed waa isku xiran yahay waana qorsho shaxaysan wayna socotaa hawshu step step bayna wuxuu u socdaan mar kaliya lama wada duubi karo ciidamada Soomaaliyana waxay wadaan hawlgal 100% deegaano fara badan bay hadda argagixisada ka horeeyeen inta dhibana in amnigooda 100% lagu guuleysto ayaa lagu hagjiraa waan ku rajaynayaa 100% insha Allah taala bilaha soo socda
axmed abdi cali waad maqleysa hadalka looyaan waxa uu leeyahay in kasto oo amniga sidii la rabi ahayn haddana talaabo baa la qaaday adigu ma aragtaa in talaabo la qaaday
runtii anuu ma aaminsanay in wax la qabtay aanba amniga wax laga taray maalmihii u dambeeyay dhacdooyinka ugu dambeeyay hadaan soo qaadano taliyaha qaybta 12ka abril waxa lagu dilay wadada isku xidha Baraawe Muqdisho waxa la dilay abaan duulkii iyo sarkaalkii dhinaca maaliyadda u qaabilsanaa ciidamada qaybta 12ka abril isku socodka jidka u dhaxeeya Jawhar iyo Muqdishona waxa lagu dilay saraakiil aad u tiro badan marka amnigu sheegay anuu goob uu ka jiro iyo magaalo oo amaanta ku tilmaami karo in amni tahay ma aaminsani mana jirto dadka og xaqiiqada markaan ka hadalno waxyaalahaas oo dhan waxa keena dowladu inay waxa ficnaa inay ku mashquusho amaanka ciidamada Soomaaliya dad tirakoob wax tirakoob ma jiro maanta gobolladii iyo degmooyinkii allo wax loo ka raaca diyaarad oo siyaasiyana ay xukuumadda dhexay waxay amniga kama shaqeeyaan laakiin waxay ka shaqeeyaan in maamul goboleedka awoodaha maamul goboleedka soo dhismila in dib u burburiyaan xukuumadda xukuumadii ka horeysay amniga waa ka ficna marka loo fiiriyo maanta xukuumadda jirta deegaano xilligaas amniga maanta cadaw waa gacanta ku haysta sababta dowladu farmaajo waxay shaacisaa oo media u sheegtaa inay qaadi doonto ay cadawga la weerari doono laakiin wax ka dambeeya ma media waxa ay ka sheegayaan oo ah in dhulka la xoreeyo deegaanada shibaha maxay ahayd la weeraro waa wax saxaafadda ku eeg ficilkaasi kama dhaco deegaanada hadda maamul goboleedada inta badan badankooda cadawga gacanta ku haya buuraha galgala hadda waxa isku leeyahay maanta iska badhaaf in dowladu xoreysay oo ay weerar ku qaadeen al-shabaab iyo daacish oo hadda ku fidaya deegaano horle aanu maanta amni laga hadlo ma jiro
looyaan waad maqleysaa hadalka أحمد عبد علي.
هرتا ولعلكي لبا عارف موضبة واحد مدائن وحوجي وصل سيد هاي أمر ضبطها وصل وجدت وابن وقرن كرنا حكومة الحكومة دي كل رئيسي لامي استراتيجي وميرها هالبولها ومجالد المقدسي أيها وحال يقول لي نشري هل بعنا ذكرنك يمسودين تقرنك وصل في الرئي هرتا تعس تعس عن كلا هاي ما أنت مجالد المقدسي mas'uuliyiinta sarsare amaan buuxa ay ku joogan iyo dadka reer Muqdisho waxa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho waa wax farax ku tirsa laakiin arinta amniga 180 dalka Soomaaliya gacanta lagu hayaa waxyaalaha yar yar oo duurka ka dhacayaan intaasna waa lagu hawlan yahay tan hadaan u soo guda galo walaalkii uu yiri maamul goboleed dadii ayay duminaysaa horta dawladdu waxay ku hawlantahay si nidaamka federaalka u hirgeli lahaa gobolada iyo dawladda dhexana si 100% ay u wada shaqeyn lahaayeen dalkan loo jahayn lahaa arinta amnigana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha ciidamada guud arinta kiyo boqol hamiyad buusiyay dhismaha ciidamada iyo sida ay loo abaabulayo qaybaha iyo madaxda cusub ee laga magacaabo iyo qaabka loo abaabulayo militaryga iyo booliska marka waxaan leenahay in xildhibaanka walaalkay iyo shacabka Soomaaliyeedba amniga qof madax ama shakhsiyaad madax kaligood wax kama qaban karaan shacabka Soomaaliyeed markuu dawladda la shaqeeyo amniga boqolkiiba boqol noqon kara shacabkana taas waa ka rajaynayna insha Allah ta'ala
waxaan siinayaa Axmed Cabdi Cali
fikirku walaalkay ka hadlay waa fikir si ku kooban waxna waa xaqiiqo waxna xaqiiqo ma in dawladdu dhexay ay la shaqeyso maamulka goboladada waxa ku jirta midnimada iyo danta shacabka Soomaaliyeed si cadawga umada baabiinaya loo qabto waana ficilan lahayd haduu madaxweynuhu madaxweyne farmaajo u taas garowsado laakiin uu maleyn maayo inuu garashada madaxweynaha ay taas ka iman doonto marka la dhinacay badan aan ka fiiriyo hadii aan soo qaadano gobolka Banaadir oo hadda uu ka hadlay ninka waaqi ah iskaba dhaaf madaxweynuhu farmaajo xiligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 12 degmo ee gobolka Banaadir inuu jidadka xiran uu furi doono dad gaaban arsho ay ka bixi doonto iska dhaaf jid la furay maalinkasta waxa la sii xiraa jid cusub qof kasta oo bulshada waxa u tarla haday culimo noqoto waxa lagu dilaa magaalada Muqdisho maalinkasta qaraxa ka dhacaan Muqdisho taas xukuumad waxa moodaaba magaalada ay salig u ahayn xarunta caasimada ay amnigeedu suuga kar laade maxay maamul goboladda amnigeedu ay u soo kartaa uma maleyn doono in xukuumadda farmaajo labada sano ay jirto labada sano ay ku xiga inay wax weyn qaban doono sababtoo wax qorsho ama leh qorshaha hadda muuqda amba system dowladnimo oo qorshaha ciidan oo ilaa hadda la sameeyay ma jir waxaana taa waajibkeeda asaarin waa madaxweynaha isaga ah mas'uulka ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ciidamada waxa laga rabaa madaxweynuhu inuu amniga soo maamul goboladku waxa u daba fadhiyaan madaxweynaha mas'uuliyadda shacabka naga saaran ka xilban ahna mashu xukuumadan amniga aad uga gaabisan runtii
hayelooyaan
dalka Soomaaliya uu burburay dawladda markay xukuumadani maasi qabsatay madaxweena farmaajo la doorteena caqabado badan ayaa ka jiray oo wada fuuxa wadan aad u kala xirxiran oo amni darro baahsan ka jirto oo dhan walba ka cadiman xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha dhan walba ka cadiman marka xukuumadan hadda jirta ama dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo hoggaamiyay waxay ku guuleysatay in siyaasadii arrimaha dibadda la dhiso tii arrimaha gudaha boqolkiiba hadda ay meel fiican marayso amnigii ciidamadii lagu hawlan yahay sanadkan 2019 tobanka lixda bilood ee ugu horeysa in waxa soo dhan la xaliyo ayaa qorshaha dawladda istaraatiijiyadda u degan uu yahay xagga amniga iyo xagga magaran iyo xagga gobolada siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda in boqolkiiba boqol qaabka lagu talgalay ay ku fariisato ayaa qorshaha hadda u degan istaraatiijiyadda u dhigan ayaa xogta ku hayna taasna waxa xildhibaanku inay ka hor dhacaan maahay waxaan leenahay maamul goboleedka Hirsabeelle xildhibaankiisa aniga u mahadcelinaya in aan laga hor dhicin qorshaha ciidamada federaalka ee hawlgal bay wadaan hawlgalkuna maamul goboleedada ilaa Jubaland ilaa Hirsabeelle ilaa Koonfur Galbeed aad baa lagu hawlan yahay qaabkii loo sugi lahaa dawladda lagu kalsoonaado halala shaqeeyo hawsha amniga waa lagu jiraa laga hor dhicin
marka aanu rajo weyn uma qabo amniga in la sugo dhanka kale waxa isku dhacsan maamul goboleedka iyo xukuumadda dhexe waxa isku dhacsan aqalka sare iyo madaxweynaha marka xukuumad ayadii isku dhacsan waxa u dhimana ay laba sano tahay marka waxaan qabaa xukuumadan cusub waxay laba sano ay qaban weyday oo amniga ku sugeeyay labada sano campaignka oo campaignka iyo xisaabta ay ku gelinayeen in amni lagu sugeeyo taas ima muuqato rajo badan dhanka amniga kama qabo waxna aaminsanahay in xukuumadu ku fashilantay amniga
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kale na si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Zainab Abubakar oo inoo soo diyaarisay barnaamijka dooda gaaban halkaad kala socoteena waa VOA. Tirooyinka cusub ee ugu dambeeyay ayaa muujinaya in dalka Australia uu mar kale kor u kacay qaaca gaaska hawada ku baxa, waxaana taasi ay su'aal ka keenaysaa caddaynta ra'iisul wasaaraha dalkaasi in uu fulinayo ballanqaadyadiisii heshiiskii Paris. Dadka wax dhaliila ayaa sheegay in tirooyinkan ugu dambeeyay ee wasaqowga hawada wax la iska weydiinayo siyaasadaha cimilada ee dalkaasi. Phil Mercer ayaa warbixintan ka soo diray Sydney, waxaana soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduray.
Bilihii u dambeeyay sanadkii 2018 ayaa gaaska ku baxay hawada uu kor u kacay dalkaasi Australia, kaasu oo soo bilowday sanadkii 2013. Waxaa jiray koror qaybaha gaadiidka iyo macdan qodista ee dalkaasi. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay gaaskaasi hawada ku baxay in sanadkii la soo dhaafay uu dhamaashan 137 milyan oo tan ee carbon dioxide, taasi oo ka badan sanadkii la soo dhaafay. Heshiiskii Paris ee sanadkii 2017 ayaa farayay dal kasta in si wada jira wax looga qabtay isbeddelka hawada markii ugu horreysay taariikhda. Khubaro ayaa rumaysan in Australia aanay ka soo bixi doonin waajibaadkeeda heshiiska biyada. Bill Herr waa caalin cimilada iyo madaxa macad cilmi baariseed oo madax bannaan. Waxaan filayaa in arrin wanaagsan ay tahay inay suurtagal noqoto in dadka oo dhan ay awood u helaan. Dowladda Australia ayaa badan lagu fariyay tirooyinkan u dambeeyay ay muujinayaan rajo fiican, waxaana saraakiil ka tirsan dalkaasi ay sheegeen in kororka badankii uu ka yimid ganacsiga gaaska dabiiciga Australia ay ka dhigto mid dareere ah. Australia ayaa ka mid ah meelaha dunida ugu sarreeya ee qiiqa wasaqowga hawada.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inoo soo koobay warbixintii uu Sidney ka soo diray Phil Mercer. Halka aad kala socoteen waa VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. 10 sano ugu dambeysay, Cabdirashiid Ibraahim Xuseen oo ah aabe leh dhowr caruur ayaa ilmihiisa 3 ka mid ah wuxuu u diyaarinayay waayadanba inay qayb ka noqdaan ciyaaraha golofka. Ciyaarta golofka ayaanan ahayn ciyaaraha Soomaalida sida badan loogu bartay, laakiinse aabahan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyayba waxa uu ku guda jiray sidii ilmihiisa ugu diyaarin lahaa ciyaartaasi. Mid ka mid ah caruurtiisa waa gabadha la yiraahdo Siham Cabdirashiid, ayaa waxa ay sanadkan u diyaar garowday oo ay ka qayb gashay ciyaaraha dunida iyo kuwa heer gobolba ka dhacay. Magaalada Los Angeles ee gobolka California, khadka telefoonka ayuuna barnaamijkan Qurbe igu waramay. Cabdirashiid, ugu horreyntii bal anigii dhageystayaashaba kuna soo dhow barnaamijka Qurbe, waxaad bal mar kale dib noo xusuusisaa waxa kugu dhaliyay inaad ilmahaaga qayb ahaan u diyaariso ciyaartan oo ay ka qayb galaan?
Sahra, runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay saad ii soo dhaweysay iyo saad isugu xirtid bulshada Soomaaliyeed, iyo saad mataqaanaa hamiga weyn iyo dhiirigelinta aad u haysaan ummadda Soomaalka si ay joogtaan. Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. Tan labaad, muddo fara badan ayaan kusoo jirnay ciyaarahan, waa tan mar hore wada hadalnay. Alxamdulilah, Siham ayaa hadda waxay ku guuleysatay ciyaaraha Tour Championka ee Los Angeles. Waxaan u soo baxday ciyaaraha adduunka ka dhici doona North Carolina iyo ciyaaraha kale ee state-ka ee state-dooda oo dhan ka dhici doona insha Allah. Labada ciyaarood ayay u soo baxday, alxamdulillah, inaan farxadda aan idinla qaybsanayaan jeclaan.
Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa Siham meeqa sano ayay jirtaa?
Siham waxay jirtaa 11 sano.
Marka ilmaha da'deeda ah ee golofka ciyaaro ayaa xilligooda ay iyaduna la baratamaysaa?
Aad iyo aad waa run.
Waa tahay adiga maadaama aad tahay aabaha dhalay ciyaalkan saddexdooda meelo kala gedisan, adigoo ciyaarihii kala qayb galaya ayaa lagu arkaa, waqtigaaga intiisa badan ayaad u hubeysay, maxaa macno ku jira ciyaarta golofka inay ilmahaaga kusoo baxaan, maxaase kugu dhaliyay?
Runtii waxaa igu dhaliyay maadaama aan joogno waddan qurba ah, sidaad ogtahay waxaa la yidhaahdaa adduunyada meelal meeshaad joogtid waxaa la rabaa inaad ka soo muuqatid. Maadaama qurba aan nimid ee aan u nimidna waddan horumaray, waxaan jeclaystay in ubadkayga inay ka mid noqdaan ubadka waddankan mataqaana xagga waxbarashada, xagga ciyaaraha. Waan ogtahay adduunyada waa ubadka mustaqbalka, sidaa daraaddeed ayaan go'aansaday in aan waqtigayga inta iga haray inaan ayaga aan geliyo horumar ay ku sameeyaan magaceena
magacdiinteena iyo dalkeena intaba
waa gartay marka in ma ayaga jicleysay oo inay ka mid noqdaan rabo mase adiga ayaa rabtid inay ka mid noqdaan ciyaaraha dunida iyo golfka oo ilmahaaga u sii carbiyeenaysid mustaqbalka dambe
runtii carruurtu waa ogtahay marka da'doodu ay yartahay ma yaqaaneen waxa uu wanaagsan laakiin wax kasta way iska jecel yihiin laakiin wixii aniga ma taqaanaa ayaan u soo bandhigay ayaan geeyay garoomada dan ayagaa jeclaaday waayo haddaysan jecleyna maba guul ma keeni karaan waa ogtahay sidaa daraaddeed waa ku bilaabay dan ayagiyaa jeclaaday sidaa daraaddeedaan rabnaa inaan ku sii wadno ayna horumar ay ku gaaraan insha allah ubadka kale iyo waalidiinta kalena si ay u arkaan in faa'iidada ku jirta cayaaraha waa iyagoo cayaarahan waa waxay la mid tahay waxbarashadoo kale inaga soomaali cayaara waxaan u aragnaa inay cayaaro yihiin keliya laakiin waa waxyaabaha u baahan juhda in la geliyo sida waxbarashadoo kale ayaan rabaa inaan mataqaanaa runtii aan u sheego ummaddeena soomaaliya
waa garta marka waxa ay ka mid yihiin hadda kooxo ayagoo kaleeto da'dooda ah oo la jaanqaadayaan ilaa ay inta ay ka baranayaan ama ay kaga soo bixi karaan xataa israreebka dunida ilmahaaga qayb ahaan
kooxo ay ka tirsan yihiin kooxahan waa da'waada ayaa lasugu xidhaa halkan iyo khibradooda qof waliba khibradiisa inta uu sii wanaagsan yahay sare ayaa loo qaadaa oo kuwo kaloo isku level ayaa lagu diraa sidaas daraaddeed sihaan waada taada stateka waxay qaaday countiga haddana stateka u socota san world championgana way ka qayb galaysa oo da'deeda kuwa kalena iyaguna sidaasoo kale ay da'dooda ay la ciyaaraan waayo laiskuma deri karo hadda waxay ku xiran tahay da'dooda hadda waxay ku xiran tahay da'dooda ee mataqaana iyo wanaagga khibradooda ay ku xiran tahay mar waliba
waa tahay marka ayaga siday ula dhacsan yihiin inay ciyaarahan qayb ka ahaadaan
aad iyo aad bay ula dhacsan yihiin ayna ugu faraxsan yihiin ariyo habeenayna la socdaan mediaha mataqaana iyo joornaalada iyo mediaha maxaan ku yihahdaa jaanalada ee golfka qof weliba hamigiisa wixii ku jiro ayuu daawadaa soo aaday ula socdaana in ugu faraxsan yihiin
waa tahay bal marka waxaad iga warantaa sida la sheegay inta badan ciyaarta golofka waxaa la sheegaa dad maal qabeenna ah inay ciyaaraan dadka qaarkood waxa ay su-aal geliyaan mustahwaha qof soomaali oo dhaqaalahaas leh madaxweynayaasha caalamka ayaa ciyaaro dadka caanka ka caalamka ayaa ciyaaro waa ciyaar dadka ka qayb galaya amaba ciyaaraba ay yihiin dad marka horetaba in la galo xataa heerkooda soomaalida dhexdooda ay ku yartahay saan u maleynayo marka aan kula kaftama ilmahaaga ma adigaa lacag lahoo sidaasay mustawahaas ku gaarayaan mase ciyaarta ayay qayb ka yihiin
may wallaahi waa su-aal wanaagsan aadaan ugu faraxsanahay anigu horta alxamdulillah qof horta caafimaad qabo ilaahay siiyey oo diin leh lacag buu leeyahay sababtoo iimaanka haddaa qabtid lacag waa leedaa soomaa in la yidhaahdo xagga dhaqaalaha lacagta waa saa sheegta cayaartan waa cayaarta ugu qaalisan ee la cayaara adduunka soomaa laakiin waxaad jeceshahay wadadeedana aada taagan tahay shaki kuma jiro inaad wado aada u helay sababtoo anigaa waxaa noqday inaan aan ku shaqeeyo waxna aan ku soo barto ururo inaan si mutatawacnimaa aan ugu shaqeeyo wax usoo barto si caruurteedana ay ka mid noqdaan oo mararka qaar discount ay u helaan wanaaggooda marka la arkay ayaan haddana mataqaanaa ilaan anigiyaa soo bartay taasaa ii sahasho horta qarshi xaggiisa haddii la yidhaaho tababarka laakiin waa ciyaar qaaliya walilaahi alxamd lagama nasan har iyo habeen saasaan u wadnaa laakiin waa qaali laakiin wada looma weynaa qofkii jecel
waa taa inkastoo aysan luuqadda soomaaliga ku adag tahay ciyaalka saan dareemaya haddana hadafkooda muxuu yahay haddaad adiga ii sheegto
hadafkooda waxa waa runtii luuqad horta waa wax la baran karo laakiin xirfadda ayaa ah tan ugu muhiimsan ee adduunka diintooda iyo xirfad ay ku noolaadaan meel kasta ay tagaan ay la qabsan karaan waa waxay rabaan inay noqdaan cayaaryahano caalamiga inay noqdaan ay masalaan macnaha ay kasoo muuqdaan da'dooda midabkooda diintooda mataqaana aysan dib ka marin taas ayuu hamigooda ugu weyn u yahay insha allah
aada baan kaaga mahad celinaya cabdirashid waqtigaaga
شهر هذا دوما سنتها رنتي آدي يعني وقفر حسناي ما تغنى هوش عدو الدام خير الله ينسيه
كاسي وحوها أبي عبد الرشيد إبراهيم حسين وصدح كمدة عرورتي سؤد ديارنا يأنيك قيب قلان عيارها غولف كأي عالم كا لوس أنجلس أيو دقيني هاي برنامج كقرب أيونو يقوى الرمية انتهى نمرت فليه برنامج كان مدلم دخوك المدونانا نبت لنه
تحيي دقيستيال لعنة تاسكو دافنا برنامج كقربة ويسود ديار سيسون الجيدنيسي زهر عبد أحمد هاتنا عن زهرك وعصاد قوضب كميدة أهورك عالمك
مهات سن النور محكمة تطالة دالك اندي اياكو حكون تسدح من حبس الدائن كدي مركيه اي دلين كفصدين قبر سديد سنة جرأة او كسو جيدو اندي كشمير وحانا كيس كاسي او ابوري عرقاد وين قبر دان ير اي مسلم كايا وحال افضو ببشي جنايا اي دو سيدو كلاي تمر كاسي جوكتي قوب لغو كحيو فردها وحانا لشيغي ان لجرد لولك لغو جيدي كدبنا دور جير كفصي لوجي سكور انت ان لدلين مال مؤمرك اللهيستي gabadhan yar ayaa meedkeeda waxaa laga helay meel baadiye ah iyadoo oo markaasii saddexda nin ee la tuhmay inay ka dambeeyeen falkaasi lagu na helay dambigaasi lagu xukumay xabsi waxaa kaloo jira saddex sarkaal oo kale oo ayagana mid kamid u yahay howlgab sarkaal oo ka tirsan dawladda oo lagu helay falkaasi mid la mid ah oo ayaguna la xukumay
mahasan zahra haatan dhigistiyal aan ku nasanno codka fanaanka salaad maxamed sabbe salaad darbi
عيارو إما أجيد وحالي إلهي أسمرو وحبريد قلي عولي وتلماني أفقال لي وترير عبن مارك وعيا أنا وحان صوبحي أروس ما دفرنتو إيمانكي وكالقع القنا إسكوكين أماني دائرة قيل بار قولوا لي عيوم إذا أبعد أن دلي بان قبور فيوبوم إذا أولو لاش دي بان إل دير كار كايوم إذا أبحلا بيري قبور فرحانو إذا عايدين أبقى قبور خياه أذبنا اللي دهو جاجو سيدا اي راجل بار وانا ليا يوم سيدا وبعد انت ليبان وقو فيوبو سيدا اولو لش ديبان عيل دير كار كايو إذا أبحلى بيري إذا كبو فرحانو إذا عايدين أبقى كبو حياة
adiguna aqoonso illi dhaho codkaasi baxsan ee Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi ayaa daacadnay fiidnimo gabagabay u ahayd waa Nuur Xasan Nuur Bukhari anigu waa Saare Cabdi Axmed waxaan idin kaga sii tagaynaa codka Salaad Darbi intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
إن حرمات صانو إما أجيد ee waxaanay samaa ruux lawmo ima ogide waxaanay in kullama tusano ima ogide waxaanay samaa ruux lawmo reer galay afariyo tobnaadiyo urday ahla xira galay afkurob leeyo nabaa adiyada waxaan imis maalintii islaanko lagu iday xaramko ifisku xirxiraya Thank you.